Yhteistyössä Viisas elämä. Matka itseesi alkaa osoitteesta viisaselama.fi.
Mitä ihaninta, vaikkakin hieman räntäsateista keskiviikkoiltaa, rakkaat kuuntelijat. Tämä on Vaiheessa ohjelma ja mä oon Mili Kaikkonen ja studiovieraana tänä iltana meillä on henkinen valmentaja, kirjailija ja luennoitsija Merja Takamäki. Täytyy sanoa tähän alkuun sen verran, että Merja Takamäki toi meille ekaksi biisiksi kuultavaksi Deepwater-yhtyeen Alien Domestication-biisin, jota ei ole aikaisemmin kuultu missään, koska tämä ilmestyy vasta tammikuussa, joten saitte ihan maailman ensi illan tästä kappaleesta. Mutta illan aiheeseen. Tänään puhutaan siitä, että ketä me ollaan ja puhutaan siitä, että miten me voitaisiin hallita sitä aikaa niin, että se ei hallitse meitä. Arkihan on kovin kiireistä, se me kaikki tiedetään, ja arjen tuoksinassa saattaa helposti sellaiset tärkeät kysymykset jäädä kysymättä. Esimerkiksi tällaiset kysymykset, että mikä on minulle tärkeää, mistä inspiroidun, mikä tuottaa iloa ja minne olen elämässäni menossa. Isoja kysymyksiä. Merja Takamäki sanoo, että kun me tiedetään vastaus näihin kysymyksiin, me voidaan ottaa suunta kohti meidän omaa päämäärää ja alkaa tietoisesti luomaan merkityksellistä arkea ja päästää irti toimintamalleista, jotka ei enää palvele meitä ja antautua muutokselle. Isoja teemoja ja mua tietenkin nyt kiinnostaa se, että miten tämä oikein tehdään. Tervetuloa studioon, Merja Takamäki.
Kiitoksia.
Sä oot tosiaan henkinen valmentaja, kirjailija ja luennoitseja ja sulta on ihan hiljattain ilmestynyt kaksi kirjaa. Toinen on Kuka minä olen ja toinen on Supervoimat käyttöön. Mun täytyy sanoa, että mä oon tosi vaikuttunut siitä, että sä oot itse kuvittanut myös nämä kirjat, ja sä tuossa ennen tätä ohjelmaa kerroit, että sä et ole tosi pitkään aikaan piirtänyt.
Joo, mä olin itse asiassa nuorena joskus piirtänyt, mitä varmaan kaikki lapset ja nuoret tekee, mutta sen jälkeen oli varmaan 20 vuotta taukoa piirtämisessä, ja se aukesi mulla tuossa 2-3 vuotta sitten, niin mä sain inspiraation, ja mustalla tussilla piirsin meidän makuuhuone, meidän yhden lapsen ja meidän vanhempien makuuhuoneen välissä on väliseinä, valkoinen seinä, jonka mä vedin tussilla täyteen piirustuksia. Ja muistan sen, kun lapsiakin vähän hirvitti, että ootko nyt ihan varma, että se onnistuu ja saako noin tehdä. Ja se oli hauska prosessi ja pidettiin tänne pienimuotoinen taidenäyttelykin kotona. Ja sen jälkeen jotenkin avautui se semmoinen, että mulle sitä teknistä piirtämiskyky siis sillä tavalla varsinaisesti on, mutta sitten se mielikuvitus on kyllä sitäkin suurempi. Ja sitten ne jotenkin syntyy sieltä sitten paperille.
Se on mun mielestä tosi rohkeeta, että tiedän siis kokemuksesta, että kirjan kirjoittaminen ja etenkin sen julkituominen on aika pelottavaa. Ja siitä tulee vähän semmoinen olo, kun olisi nakuna stokkan kellon alla. Ja sitten varsinkin, jos siihen liittyy vielä oma kuvitus, jos ei ole tullut tunnetuksi mitenkään kuvittajana, niin nostan hattua, että hieno homma. Sulta on tosiaan tullut nämä kaksi kirjaa ja toinen on Ystäväkirja minusta, jossa on kysymyksiä, joihin me voidaan itse vastata ja toinen on ajanhallintaopas. Mistä nämä kirjat syntyi?
Ne syntyi siitä, että mä itse hahmotan tämän elämäntaitojen tämmöisen nelikenttänä, että sulla on kyky tai onko sulla kyky tietää, mitä sä haluat sun elämässä. Ja onko sulla kyky saavuttaa näitä asioita? Jos sulle ei kumpaakaan taitoa, niin sä oot oikeastaan tämmöinen jumissa oleva onneton. Jos sulla on kyky tietää, mitä sä haluat, mutta sä et saa asioita aikaiseksi, niin sä oot unelmoja, haaveilija. Ja jos sä sitten taas saat paljon asioita aikaa, mutta sä et tiedä, mitä sä haluat, niin sä oot siellä suorittaja osastolla. Ja jos sulla on nämä molemmat kyvyt, niin sä oot ikään kuin oman elämän menestyjä. Ja nämä mun kirjat, nuo antaa työkaluja siihen, että sä löydät se oma itsesi, että kuka sä oot ja mitä sä haluat sun elämältä. Ja sitten toisaalta se ajanhallinnakirja mahdollistaa ne itsensä johtamisen, että sä myös pääset sinne kohti sun unelmia.
Puhutaan myöhemmin tässä ohjelmassa lisää molemmista kirjoista ja niiden sisällöstä, mutta tosiaan kuulostaa siltä, että sä oot työskennellyt näiden asioiden parissa pitkään. Mistä sun oma työ tai semmoinen tekeminen koostuu?
Tällä hetkellä mä valmennan. Mulla on oma yritys, jonka nimi on Polunvalaisia. Ja mä teen valmennustyötä sekä yksilöryhmää että sitten yrityksille myöskin. Samalla kun mä luennoitsen, että mulla on tiettyjä messuja ja tilaisuuksia, missä mä käyn pitämässä luennon. Ja nyt on tietysti tämä kirjailijan työ tässä ohessa myöskin. Et mä oon itse asiassa tämmöinen alanvaihtaja, että mä oon vasta niin kuin vajaa vuoden ollut yrittäjänä ja mä oon ollut 15 vuotta bisneskontrollerina, eli mulla on tämmöinen hektinen IT-maailman kuviot isoissa yrityksissä tuttuja. Mutta mä oon siellä jo aika pitkään ollut monia vuosia, tämä henkinen oma kasvu ja kuka mä oon ja mitä mä haluun. Niin, sitä mä oon kyllä työstänyt jo vuosien ajan, mutta tämä siirtymä on tullut nyt vasta tässä 1,5 vuotta sitten tälle alalle.
Sä puhut mielekkäästä elämästä ja siitä, että mistä se koostuu. Ja haluaisin kysyä sulta nyt, Merja Takamäki, että mitä on mielekäs elämä sun mielestä tai sun maailmassa?
Se mielekäs elämä on jokaisella erilainen. Eli yhteiskunta ja media ja tämmöiset valtakäsitykset toki luo jonkunnäköistä mielikuvaa. No usein meillä uskomuksina, että mielekäs elämä pitäisi olla tietynlainen. Useinhan nykyään on paljon tällaista, että pitäisi olla joku fitnesskroppa tai tienata tosi hyvin tai ura olla nousujohteista tai harrastaa ja olla hyvä puoliso ja kaikki mahdolliset, mutta mä itse koen, että se oma mielekäs elämä pitää löytää. Sun pitää tuntea itsesi riittävän hyvin, jotta sä tiedät, että mitä sä haluat, mistä sä inspiroidut ja mikä tekeminen on sulle sellaista, mistä sä nautit ja mistä sun onnellisuuden avaimet koostuu. Ja se pitää ihan vaan hakea, kysyä itseltään ja kokeilla ja etsiä sitä niin kauan, että se oma intohimo ja oma inspiraatio löytyy sieltä. Että se, että jonkun mielekäs elämä voi olla toisen kauhistus. Ja sitten taas toisinpäin, että meillä kaikilla se erilainen.
Mainitsit tuossa tästä fitnesskropasta ja unelmien työpaikasta ja muista. Tietenkin mulla herää just se ajatus, että useinhan me ajatellaan ehkä näitä asioita vähän semmoisen puutetietoisuuden kautta. Eli toisin sanoen me keskitytään niihin asioihin, mitkä meiltä puuttuu. Ja ehkä jotenkin pidetään niitä saavuttamattomana ja toisaalta ehkä myöskin se mielikuva nykyään voi olla sitä, että se mielekäs elämä vaatisi aina valtavan suuria muutoksia, että semmoista suurta downshiftaamista tai juuri alanvaihtoa tai jotain muuta semmoista elämä, ei pelkästään elämän tapa, vaan elämän remonttia. Onko se sun mielestä näin, Merja Takamäki, että vaatiiko se aina jotain suuria muutoksia ja onko se tarvitseeko niin kuin puitteiden aina muuttua vai voiko se oikeasti olla vaan semmoinen asia, mikä tapahtuu meidän sisällä?
Mun mielestä se ei tarvitse suuria muutoksia. Toki sekin on mahdollista, tai joskus tietyissä tilanteissa kannattaa tehdä isoja muutoksia. Mutta aika monesti se on myös sellainen sisäinen olotila, että se, kun sä itse ymmärrät, se oikeastaan tulee sieltä läsnäolon kautta. Moni voi elää jo sitä mielekästä elämää, mutta he ei näe sitä, että he on jollain tavalla se kiirehän on vaikka tunnetila, niin heillä on se tunnetila päällä siellä, vaikka he ei elämä oikeastaan niin kuin pyörisi ja ne elementit olisi olemassa siinä. Tai sellaisia hyvin pienillä muutoksilla, askelilla, sä pystyt muuttamaan sitä omaa elämää. Että se aina se energia muuttuu ensin sussa ja sen jälkeen se on vaan ajan kysymys, milloin se lähtee muuttumaan myös sun ulkopuolisessa elämässä. Mä itse esimerkiksi täällä IT-maailmassa työskennellessäni, niin mä joskus havahduin siihen, kun mä olin sitten jo monta vuotta aikaa, niin olin kahviautomaatilla. Ja mä tajusin siinä hetkessä, kun oli sellainen muutama tyyppi mun ympärillä ja kaikilla oli kauhean kiire. Kaikki, niin kun, että siinä tuli vähän sellainen kilpailu, että kuka puhui niin kun eniten siitä kiireestä ja ikään kuin todisteltiin toisillemme. Ja mä silloin jo päätin, että onko se oikeasti niin, että onko meillä niin kiire. Mä silloin jo päätin muuttaa, että mulla ei ole kiire, että ihan tietoisesti, että mä lopetin vaikka se kiiresanan käyttämisen kokonaan iteltäni ja lähdin työstämään sitä, ja kun sitä aikansa tekee ja alkaa oivaltamaan niitä asioita siellä, niin se sisäinen tunnetila muuttui, ja se on mun semmoinen hektinen elämä, mikä siihen saakka oli ollut todellakin kiireistä, niin se loppui, vaikka mä tein edelleen yhtä hyvin työnä ja olin siellä kiireisessä työelämässä mukana, niin se muuttui. Niin kuin sitä kautta, että mä muutin sen omassa sisimmässäni sen tilanteen.
Toi varmaan myöskin vaatii sitä, että uskaltaa kohdata tai käsitellä sen merkityksen, minkä on ehkä itse sille kiireelle antanut. Eli toisin sanoen uskaltaa luopua siitä, hypätä pois siitä kilpailusta, mistä juuri äsken itse puhuit, että kuka on kiireisin, niin se saa mitalin. Eli tietyllä tavalla ehkä uskaltaa ottaa sen riskin, että, että ei enää saa sitä kiiremitalia ympäristöltä tai sitä kuviteltua kiiremitalia. Puhukohan mä nyt kauhean sekavasti, mutta ehkä tavoitat sen, mitä mä tarkoitan.
Joo, kyllä. Et ihan me monet arvotetaan itseemme sen niin kuin tekemisen kautta, tai sen niin kuin aikaansaamisen kautta, että kuinka paljon mä saan aikaiseksi ja kuinka paljon mä teen. Ja jos se loppuu sieltä, niin sehän on semmoinen yksi sisäinen asia, mikä sun pitää ymmärtää ja läpikäydä, että mä oon joka tapauksessa arvokas ja ikään kuin täydellinen omana itsenä, niin riippumatta siitä, kuinka paljon mä saan asioita aikaiseksi. Ja tämän niin kuin syy-yhteyden löytäminen vaikka, että jos sä koet automaattisesti itses huonoksi ihmiseksi, jos et sä saa asioita aikaa, siellä on joku väärin, mikä kannattaa alkaa purkamaan.
Puhutaan kohta lisää kiireestä ja kiireettömyydestä ja puhutaan vähän siitä, että millaisia kysymyksiä me voidaan itseltämme kysyä, että me saataisiin vähän selville sitä, että mistä se merkityksellinen tai mielekäs elämä meidän kohdalla koostuu. Kuunnellaan vähän lisää musaa ja Merja Takamäki, sä oot valinnut meille Mari Boinen, Voi voi mie. Miksi tämä kappale?
Mä oon nykyään innostunut tanssimaan. Tämmöinen viisi rytmiä, five rhythms, joka Karoliina Valontaival vetää Helsingissä näitä tunteja ja workshoppeja myöskin. Ja tämä yksi biisi sopii, siellä tanssitaan aina siinä rytmissä, on viisi eri rytmiä ja tämmöisen kaauksen irtipäästämisen jälkeen tulee tänne lyyrinen vaihe. Niin mun mielestä tämä biisi on sellainen, mitä mä itse asiassa kotona aika usein, että tämä on tosi helppo lähteä semmoiseen luovaan, niin kuin intuitiiviseen tanssiin, että antaa vaan mennä ja kehon liikkua, niin sen takia mä tykkään tästä, mulla tulee hyvä fiilis tästä aina.
Yhteistyössä viisas elämä. Matka itseesi alkaa osoitteesta viisaselama.fi.
Kuuntelette Radio Helsinkiä. Olet ystävien seurassa. Tämä on vaiheessa lähetys. Studiossa Mili Kaikkonen ja vieraana tänä iltana meillä on henkinen valmentaja Merja Takamäki, jonka kanssa keskustellaan mielekkäästä elämästä ja ajanhallinnasta ja tekisi mieli sanoa, että kiireen käsittämisestä, mutta ehkä enemmänkin oman näkökulman muuttamisesta suhteessa kiireeseen. Merja Takamäki, sä oot hiljattain julkaissut, tai sulta on julkaistu kaksi kirjaa, ja toinen on tämmöinen Kuka minä olen, ystäväkirja minusta, ja sä oot itse kuvittanut tämän, ja täällä on kysymyksiä, mihin voi itse vastata itsestään. Ja mä kattelin tätä kirjaa, ja tuli semmoinen fiilis, että mä haluan vastata näihin kysymyksiin, ja en nyt tässä lähetyksessä, koska ketään kiinnostaisi varmaan hirveästi kuunnellakaan, mutta haluan niin kuin omalla ajallani vähän miettiä noita juttuja, koska en ole tosi pitkään aikaan pohtinut tämmöisiä kysymyksiä. Ja jotenkin niin kuin tuli vaan se ajatus, että tästä varmaan on tosi paljon hyötyä, jos uskaltaa olla tosi rehellinen ja uskaltaa vastata juuri niin kuin se asia on, eikä niin kuin ajattele, että sen pitäisi olla. Mä poimin täältä pari sellaista kysymystä, jotka oli musta mielenkiintoisia, ja yksi oli sellainen, että kirjoita 4 tunnetta, jotka kuvaavat sinua parhaiten. Mun täytyy myöntää, että kaikkien näiden vuosien aikana, kun mä oon työskennellyt tällä alalla ja niin kuin lukenut kirjoja, mä en ole koskaan ajatellut asiaa tältä kannalta, eli tää oli mulle uusi ja mielenkiintoinen ajatus, eli kiitos siitä. Usein on sellaisia harjoituksia, että 4 ominaisuutta tai jotain muuta, mutta ei niin kuin tunnetta. En ole koskaan ajatellut kuvailevani itseäni tunteilla. Ja tuli vaan semmoinen olo, että mitenköhän mä tähän edes vastaisin? Miten sä vastaisit, Merja Takamäki, tähän kysymykseen? Kirjoita 4 tunnetta, jotka kuvaavat sinua parhaiten.
No nämä on kyllä tosi vaikeita nämä kysymykset, myönnettäköön. Yhtenä tunteena mä itsellä ainakin nykyään pystyisin nimeämään tänne innostunut, että mä oon todella innostunut mun näistä töistä, että mulla välissä jopa se kallistuu sille puolelle, että mä oon niin inspiroitunut ja innoisani, että joskus yölläkin mä saatan herätä ja tulee joku uusi idea ja ei meinaa malttaa nukkua, jotta mä pääsen aamulla taas tekemään näitä töitä, että se on ainakin yksi sellainen. Ja sit siltä kantilta ajateltuna, niin varsinkin ennen mulla oli selkeästi, jos mulla oli tänne ärtymys tai vihan tunnekin, niin mä ainakin ihan suoraan yhdistin sen omaan itseeni, että mä olen niin kuin huono ihminen, jos mä oon vihane. Ja varmaan niin kuin lapsuudessa tietysti se kasvatusmallit on ollut sellaisia, että ei ole saanut näyttää niitä kaikkia tunteita, varsinkin näitä, mitkä me mielletään negatiivisiksi, vaikka toki tunteet on kohtaisesti kaikki neutraaleja. Niin nykyään se, siitä on ihan eri tavalla helpompi päästä irti, vaikka kun ärsyntyy jostain tilanteesta, kun se ei ole sellainen, että mun pitäisi torjua sitä. Että mä en ole sen parempi tai huonompi ihminen, tunne mä mitä tahansa. Ja näistä tunteista ylipäätään, niin ne on tieviittoja lähinnä meillä. Että aina kun me tunnetaan jotain, niin ne kertoo meille jotakin siitä hetkestä ja suunnan ottamisesta. Että tunteen luonne aina tulla ja mennä. Ja jos me takerrutaan niihin tai me yritetään torjua niitä, niin niistä voi tulla semmoisia niin kuin vallitsevempia tunnetiloja. Tai ne pysyy tai ne yrittää tulla useasti. Mutta enemmänkin kehottaisin alkaa kuuntelemaan niitä, että mitä ne kertoo meille. Ja onko sä tyytyväinen siihen tilanteeseen ja haluatko sä muutosta siihen tilanteeseen, että lähtee analysoimaan sitä kautta. Ja näihin kysymyksiin tähänkin vastaamalla, niin että sehän varmaan menee tämmöisen pohdinnan kautta, että sieltä löytyy ne 4 ja nehän muuttuu tietysti koko ajan.
No varmaan, jos tunnin päästä tekisi sen uudestaan, niin voi olla, että olisi taas hyvin erilainen vastaus. Ja tulee vaan mieleen myös se, että meidän läheisilläkin voi olla aika suurta viisautta noissa jutuissa, että jos kysyisi vaikka omilta läheisiltä, että millaiset 4 tunnetta ovat usein läsnä silloin, kun he ovat vaikka meidän seurassamme, niin se voi kertoa aika paljon myös siitä, mitä me lähetetään ulkopuolelle.
Joo, ja se itse asiassa auttaa. Sitä voi myös analysoida sitäkin kautta, jos itse kokee kirjoittaa 4 tunnetta ja läheiset kirjoittaisi niin kuin täysin 4 eri tunnetta, niin että siellähän on jonkunnäköinen ristiriita tai että me koetaan se tilanteet eri tavalla, niin sekin alkaa kertomaan jotain.
Niin tästä päästään siihen, että aina on olemassa niin kuin monta eri tulkintaa ja sitten on olemassa se totuus. Ja totuus ei ole mikään niistä tulkinnoista. Ja me ei olla koskaan varmaan päästä täysin vapaaksi niistä meidän tulkinnoista. Mitä sä luulet?
En usko kanssa. Että niistä pystyy paljon tämmöisistä uskomuksista ja sitä omaa mieltä pystyy avaamaan sieltä tosi paljon, mutta et aina siellä on työstettävää kyllä.
Se on ikuinen työmaa. Toinen kysymys, mikä täällä oli, ja tällaisia mä muistan joskus nähneeni, mutta tämä on musta ihan hauska, kun mä rupean naurattaa, koska mä en olisi varmastikaan kuunnellut omia neuvojani, jos näin olisi käynyt. Mutta jos voisit palata 10 vuoden takaisin itseesi, mitä neuvoja antaisit itsellesi? Ja mä rupean naurattaa, kun mä ajattelen 10 vuoden takaisin itseäni. Ja jos mä olisin tullut 40-vuotiaana neuvomaan 30 miljoonaa, niin veikkaan, että ei olisi kovin hyvin mennyt perille. Mitä mieltä sä oot?
Joo, ehdottomasti veikkaan, että mulla olisi ihan sama juttu, että jos mulla olisi jotain niin kuin nykyiseltä minältä, niin jotain viisauksia annettavana sinne nuoremmalle, niin tuskin olisin kuunnellut niitä siinä vaiheessa, tai aika paljon sellaista itsepäisyyttä ja muuta oli olemassa. Joo.
Mitä neuvoja sä nyt itse antaisit, jos mainitset vaikka 1, niin 10 vuoden takaiselle itsellesi?
No ainakin tästä kiireestä hellittäminen, se sellainen, niin kun, että kyllä mä olin 10 vuotta sitten, niin oikein sellainen tyyppiesimerkki, miten se kiire voi viedä mua. Mä olin kuin pässiin narussa, että se kiire vei ja söi mun, niin kun, että mä en oikeastaan elänyt, koska mun ajatukset oli aina jossain tulevassa tai tekemisessä tai pitäisi. Tai mä olin kyllä ihan loistava siinä, mutta mä olin sellainen täydellinen suorittaja, mutta en mä tiennyt, mitä mä haluan mun elämältäni. Niin ainakin sen niin kuin neuvon ja myös tänne rohkeus, että se on jotenkin nykyään itse on ihan eri tavalla rohkea, mitä vaikka 10 vuotta sitten, niin ne, mitkä sitä rohkeutta esti silloin nuorempana ollessani, niin antaisin siihen neuvoja, että miten niistä, sitä voi työstää ja päästää irti niistä esteistä.
Mä sanoisin itselleni, että älä ota itseäsi niin vakavasti.
Joo, loistava.
Se on jotenkin sellainen, että musta tuntuu, että sillä niin kuin tietynlaisella ryppyotsaisuudella itseään kohtaan, niin on myöskin ollut vähän ryppyotsainen elämää kohtaan. Ja jos mä 1 neuvon voisin antaa, niin se olisi kyllä se.
Joo, loistava neuvo.
Merja Takamäki, tosiaan puhut aika paljon siitä vastuunottamisesta tai siitä, että meidän täytyy itse jollain tavalla löytää ne avaimet siihen muutokseen itsemme sisältä ja myöskin se, että meidän tunteet on semmoisia tienviittoja. Tienviitto oli se sana, mitä sä käytit, niin semmoiseen niin kuin kasvuun tai kertoo meille asioita siitä, että missä kohtaa meidän pitäisi vielä kasvaa. Mikä hyöty sit sun mielestä on tai mikä rooli on esimerkiksi just valmennuksilla tai kursseilla tai terapialla niin kuin tässä prosessissa, jos ne kuitenkin ne vastaukset on meissä itsessä?
No mä itse näen sillä tavalla, että ne vastaukset on ehdottomasti meissä itsessämme ja me pystytään kyllä kuulemaan ja ikään kuin itsekin etenemään siinä omassa kasvuprosessissamme. Mutta valmentajan avulla niin sä pystyt nopeuttamaan sitä, koska me sokeudutaan sillä omalle toiminnallemme niin se valmentaja auttaa avaamaan niitä ja sä löydät hyviä harjoituksia, hyviä työkaluja, keinoja, miten sä pystyt työstämään niitä omia asioita itsessäsi. Useinhan meillä ei ole niitä työkaluja, vaikka me tiedostettaisiin ne asiat jo itsessämme, mutta me ei tiedetä, miten me. Paljonhan puhutaan, että mitä pitäisi tehdä, mutta harvoin annetaan ne, että miten, millä keinoin sä pääset eteenpäin. Niin valmentaja auttaa siinä.
Yksi tosi hyvä esimerkki tuosta on se, että sanotaan, että päästä irti. No miten tissä, niin se irti päästäminen tapahtuu. Se on musta tosi hyvä esimerkki.
On joo. Tämä on just sillä, aina pitää antaa anteeksi ja päästää irti. Itse asiassa mun kolmas kirja on irtipäästäminen. Se on sama tyylinen kirja kuin nämä, niin hyvän teeman äärellä.
Koska tämä kirja tulee?
Keväällä, ensi keväänä, joo, maaliskuussa.
Ja myöskin tämmöinen työkirja?
Työkirja, joo. Siellä on myös kuvia ja paljon kysymyksiä ja tehtäviä.
Loistavaa. Erittäin hyvän teeman olet valinnut, koska se on semmoinen, musta tuntuu, mikä myöskin herättää hirveästi vastustusta, se irtipäästämisen teema. Että joo, päästä irti, mutta miten se muka tapahtuu? Joo. Helppohan sun on sanoa, mutta et se, että jos sen työstääkin itse, niin ehkä se oikeasti on vähän helpompaa.
Ja se on monesti väärin ymmärretty se, että sieltä tulee usein sellainen niin kuin anteeksi annon kautta, mutta se on paljon, niin kuin, että miten sä pystyt päästää irti sun ajatuksista, jotka ei enää palvele sua. Meillä on kaikki sellaisia jumissa olevia ajatusmalleja tai rutiineja, toimintamalleja, asioita, mitä tahansa, niin se on niin kuin tosi monista asioista, mitä pystyy päästää irti ja sä luot tilaa uudelle, että sulla on jotain, että sä mahdollistat sen uuden mielekkään elämän sulla, kunhan sä luot sille tilaa. Mutta tämä tuleva kirja, niin siinä on tosiaan paljon työkaluja ja harjoituksia, miten se onnistuu.
Mä oon joskus kuullut jostain sellaisen luennon tai jonkun opetuksen, että tavallaan ei pitäisi sanoa, että päästä irti, että pitäisi sanoa vain, että anna olla. Ja se on usein niin kuin helpompi käsitellä kuin se irti päästäminen, että se jotenkin meidän mieli käsittää sen helpommin. Sen, että anna sen olla, kuin sen, että päästä irti.
Joo.
Tuntuu ehkä jotenkin, ehkä se on vähän passiivisempi ajatus se anna olla, mutta se on ehkä semmoinen, mikä on helpompi sisäistää. En tiedä, tuli vaan mieleen. Merja Takamäki, tuossa sun toisessa kirjassa, niin tosiaan puhutaan ajanhallinnasta ja puhutaan supervoimien käyttöön ottamisesta. Ja nyt kun ollaan puhuttu tästä mielekkäästä elämästä, niin mikä rooli ajalla tai ajanhallinnalla on suhteessa siihen mielekkääseen elämään?
No se ajanhallintahan terminä on varsinainen hirviö, että se väärin ymmärretään usein, tämäkin termi. Mä itse ajattelen siitä, että se on neutraali sana, joka käsittää nimenomaan näitä työkaluja ja harjoituksia. Että jos sä omaksut niitä, niin sä pääset helpommalla. Että sun on niin kuin elämä helpottuu ja sä toisaalta niin kuin tiedät, että millä keinoin sä pääset kohti sitä sun unelmia ja sitä mielekästä elämää. Että se kyse ei ole missään nimessä, että sä yrität hallita aikaa tai että päinvastoin siinä on nimenomaan siitä kontrollista, niin kuin vapaudutaan ja eri tavalla. Toki suunnitelmallisuutta ja laitetaan tavoitteet ja tällaiset auttaa huomattavasti siinä.
Puhutaan kohta lisää siitä, että miksi tavoitteet on tärkeitä ja puhutaan siitä, että mitkä on sun kokemuksen mukaan yleisimpiä ja suurimpia aikasyöppöjä, Merja Takamäki, mutta kuunnellaan Alice in Chainsia, Don't Follow. Miksi tämä kappale?
No ensinnäkin tämä on mun mielestä äärettömän kaunis biisi. Musta on itsessä semmoinen melankoolinen puoli ja tämä jotenkin auttaa sellaisissa tietyissä tunnetiloissa olemaan. Ja tämä myös muistuttaa mua siitä, että mä teen itse saattohoidon parissa vapaaehtoistöitä. Että tuossa toissapäivänä oli viimeksi terhokodilla ja vaikka tämän biisin syntytarinat on aivan eri, mitä siellä vaikka potilaat, niissä on ehkä semmoinen sama tunnelma, se sama juttu. Ja mä itse näen siinä myös jollain tasolla, vaikka ihmisillä on kärsimystä ja on sitä surua ja monia eri tunteita, niin toisaalta siellä on myös sitä kauneuttakin olemassa. Ja tämä biisi kertoo mulle siitä.
Yhteistyössä Viisas elämä. Matka itseesi alkaa osoitteesta viisaselama.fi.
Kuuntelet Radio Helsinkiä ja vaiheessa ohjelmaa. Mä oon Mili Kaikkonen ja vieraana tänä iltana meillä on henkinen valmentaja, kirjailija ja luennoitsija Merja Takamäki, jolta on hiljattain ilmestynyt kaksi kirjaa. Toinen on Ajanhallinta, valmennusopas, ja toinen on Kuka minä olen, ystäväkirja minusta. Tosi ihania ja kivoja kirjoja molemmat. Ja Merja, sut voi tavata kirjamessuilla perjantaina, eikö vaan?
Joo.
Mihin aikaan sä oot siellä?
No mä oisin päivällä, varmaan tuusin puolen päivää aikaa ja oon sit muutaman tunnin siinä, että saa tulla moikkaamaan, juttelemaan.
Viisaselämän osastolla, eikö vaan?
Joo, kyllä, viisaselämän osastolla.
Eli kirjamessuilla perjantaina, kirjamessut on musta ihana tapahtuma, mä jotenkin odotan sitä, no en ehkä tietoisesti, mutta aina kun kirjamessut tulee, niin mä huomaan odottaneeni niitä, että se on kyllä jotenkin tosi mahtavaa, että ne on taas täällä. Siellä tapahtuu kaiken näköistä muutakin. Itse asiassa Viisaselämä-osastolla on varmaan useitakin kirjailijoita tavattavissa, eli kannattaa piipahtaa, jos nämä teemat ja aiheet kiinnostaa. Saattaapi olla, että siellä pystyy tapaamaan myös monia, jotka ovat tässä ohjelmassa vierailleet.
Kyllä.
Merja Takamäki, tosiaan tuossa ennen mainoksia puhuttiin vähän ajanhallinnasta ja haluaisin kysyä sulta, kun sä teet valmennustyötä ja työskentelet näiden asioiden parissa, että mitkä ovat sun käsityksen mukaan ehkä pahimmat tai yleisimmät aikasyöpöt?
No mun mielestä se on jollain tavalla oma mieli. Että se sellainen, mä en tiedä voiko sitä aikasyöpöksi varsinaisesti kutsua, mutta se meidän oma mieli, kun meidän kehohan on läsnä joka tapauksessa, että tekniikoilla, kvanttifysiikassa ei ole vielä keksitty, miten sä saat oman kehon siirrettyä toiseen ulottuvuuteen tai aikaa, mutta sun mielihän pystyy menemään. Sä voit elää menneessä tai tulevaisuudessa tai murehtia, pohtia mitä tahansa. Ja se on tietyllä tavalla, mikä vie sulta semmoista kokonaisvaltaista elämistä. Sä et oikeastaan pysty elämään, jos sun mieli on koko ajan jossain muualla. Mutta se nyt ei varsinainen aikasyöppö, mutta aikasyöpöistä, niin tietysti tämä sosiaalinen media on nykyään sellainen. Siis nämä älypuhelimet ja tietokoneet kaikki, niin se on ehkä sellainen valtava aikasyöppö. Ja me itse ajattelin, että nehän on tietysti hyväksi ja ihanaa, että niitä on ja ihanaa, että tämä teknologia menee eteenpäin. Mutta mä itse suosittelen aina, että sellaista rytmitystä, että löytyy joka päivä niitä hetkiä, jolloin sä et ole tavoitettavissa tai jolloin sä et niinku kato mitään. Että se semmoinen jatkuva, että tulee tekstiviesti tai WhatsApp tai huomaat, että joku on laittanut Facebookiin jonkun ja sulla tulee koko ajan niitä viestejä, että tällainen on tapahtunut, niin sehän vie sut koko ajan niin kuin ajatukset sinne, että se keskeytyy, mitä sä oot tekemässä. Niin se on ehkä se suurin aikasyöppö, mitä itse näkee. Että jos on vaikka tekee töitä tietokoneella, on sen tyyppinen työ, niin ihan se, että sä laitat kaikki nämä alertit sieltä pois, että ei sultu yhtään ilmoitusta ja sä teet vaan sitä, mitä sä työksesi teet, vaikka pari tuntia. Ja sit sä voit ottaa taas hetken, että okei, nyt 15 minuuttia, milloin mä tsekkaan tää sosiaalisen media. Niin se on huomattavasti itselle niin kuin luosta semmoista niin kuin rauhallisempaa tunnelmaa. Ja sä pystyt huomattavasti nostamaan sun työtehoja verrattuna siihen, että sulla on niin kuin kaikki auki. Ja sä niin kuin pompit ees takaisin näiden sun työn tekemisen ja tämän sosiaalisen median välillä.
Toi on kyllä ihan totta. Mä laitoin muutama vuosi sitten kaikki alertit, lukuun ottamatta ihan muutama tämmöistä viestiapplikaatiota, olisiko tekstiviesti ja WhatsApp vielä semmoista, mistä mulle tulee alertit, mutta mistään muusta ei tuu. Ja siis se oli niin valtava vapautuminen, että musta tuntuu, että niinku kivi putosi sydämeltä. Mutta mä huomasin myöskin silloin, että siinä oli semmoista pientä niinku vierotusoiretta, että niinku automaattisesti mä edelleen kuitenkin menin niihin applikaatioihin ja tavallaan niinku huomaamatta edes sitä, mitä mä olin tehnyt. Sitten mä havahduin siihen, että herra Jumala, että taas mä oon täällä Facebookissa, mitä mä teen täällä. Että jotenkin se tapahtuu niin nopeasti. Ja olisiko ollut New Yorkerissa itse asiassa, oli ihan vähän aikaa sitten tosi hyvä artikkeli siitä, että miten pystyy treenaamaan sitä tahdonvoimaa. Niin kuin tahdonvoimaa ensin siihen, että siitä niin sanotusta niin kuin voisiko sitä nyt sanoa ehkä keskeytysriippuvuudesta, niin vapautuu ja mitä siitä seurassa oli tosi hyvä. Mun täytyy etsiä se linkki, jos se vielä jossain on, niin postata vaikka vaiheessa ohjelman Facebook-sivuille se hehe. Mutta kuitenkin. Sitten myöskin siinä sun kirjassa puhutaan paljon tavoitteista ja siitä, että tavoitteet on tärkeitä, vaikka monelle se voi tuntua vähän semmoiselta haastavaltakin teemalta. Niin miksi sun mielestä, Merja Takamäki, tavoitteet on tärkeitä?
No ensinnäkin tavoitteita voi asettaa oikeastaan mistä tahansa. Että jos sä kaipaat semmoista rauhallista, mukavaa, mielekästä arkea, niin sä voit senkin asettaa tavoitteeksi. Eli sen ei aina tarvi olla joku semmoinen saavutus tai joku niinku työpaikalla, että uusi työpaikka tai mitä tämän tyyppistä, vaan se voi olla semmoinen tietty mielentila, minkä sä laitat tavoitteeksi, läsnäolon kasvaminen sun elämässä. Tai tämä on myös niinku loistavia tavoitteita. Ja se, miksi tavoitteet on tärkeitä, niin oikeastaan se, että mä itse näen se semmoisena, että sulla on niinku sun elämää kartta, ja se ensimmäinen juttu, jos sä haluat liikkua jonnekin, jos sä oot tyytymätön sun elämää, toki jos sä oot täysin tyytyväinen, niin ei ole tarvetta milleen muutokselle, niin sun pitää ensiksi paikantaa, että missä sä oot siellä kartalla, ja sehän on just sitä, että sä opit tuntemaan itsesi. Ja tämä Kuka minä olen -kirja on just sitä varten tehty, että sä niin kuin hahmotat, että kuka mä oon ja mitä mä haluan ja niin poispäin. Ja sen jälkeen sä laitat sen tavoitteen, eli sillähän sä laitat jonkun toisen pisteen sinne kartalle, tonne mä haluan mennä, että tähän hetkeen mä en ole tyytyväinen, vaan mä haluan siirtyä tonne. Niin sä alat automaattisesti kertomaan viestiä sun alitajunnalle, että tänne mä oon menossa. Mä itse kuvailen sitä silleen, että sun mieli on kuin laiva, jossa tietoinen mieli toimii laivan kapteenina, tai sen pitäisi toimia laivan kapteenina, ja sitten tämä alitajunta on tämä laivan miehistö, niin jos et sä anna sitä suuntaa, vaikka kohti sitä rauhallista, mielekästä arkea, niin se miehistö ei tiedä, mihin suuntaan sun pitäisi mennä, vaan se menee ajelehtiin siellä ihan niin kuin umpimähkää, että ei ole se suunta selvillä. Ja toisaalta myös se, että sitten, jos ei sulla ole se selkeä tavoite siellä kerrottuna, niin se alitajunta ottaa usein suunnaksi sun vallitsevat ajatukset. Eli ne, mitä sä ajattelet kaikkein useimmiten ja milloin vahvin tunnetila päällä ja mitkä on kestoltaan pisimpiä. Ja se alitajunta ei tunnista, onko ne sun pahin pelko vai onko se sun suurin unelma. Eli se laiva, ikään kuin sinä meet kohti sitä, mikä sun päässä eniten pyörii. Että mehän oikeastaan luodaan meidän ajatuksilla meidän tulevaa elämää. Ja se on itse asiassa ihan järjettömän voimallinen työkalu, kun alkaa löytämään niitä omia ajatuksia. Ideana ei ole se tietenkään, kun meillä on keskimäärin 60 000 ajatusta per päivä, että meidän pitäisi jokainen ajatus valita ja olla positiivinen, ja ei sillä tavalla, mutta mikä on se massa? Että onko sun niin kuin se suurin massa sellainen ajatuksia, jotka palvelee sua, mitkä vie sua eteenpäin, vai onko ne sellaisia, mitkä on jumissa? Että ihminen keskimäärin ajattelee 90% ajatuksista samoin, mitä sulla oli eilen tai viime viikolla. Ja sitten me ihmetellään, kun elämä pysyy paikoillaan. Niin tätä kautta, että toisaalta tiedostamalla sun omat ajatukset, mihin ne sua vie, mutta ihan semmoinen selkeä tavoitteen asetanta, niin se auttaa sun ajatuksia myös ohjaamaan sinne oikeaan suuntaan.
Me puhuttiin tuossa ohjelman alussa myös tunteista ja siitä, että miten tärkeää on jotenkin oppia olemaan ja vähän niin kuin hiljentyä niiden omien tunteiden äärelle, niin huomaan kyllä ainakin itse, että kyllä se tunnetila hyvin nopeasti muuttuu suhteessa niihin ajatuksiin, mitä on juuri ajatellut. Eli oman päivänsä saa pilattua hyvin nopeasti, vaikka itse asiassa ei olisi tapahtunut mitään. Ja sen saa myös parannettua, vaikka ei olisi tapahtunut mitään.
Joo, se on sellainen kognitiivinen kolmio, missä ajatukset, kun sä ajattelet jotain tiettyä asiaa, vaikka että mulla on tosi kiire ja nyt mä en kerkeä ja mä en pysty ja tämän tyyppistä, niin sehän tuo sulle sen tunnetilan, että voi tulla ahdistunut tai sinne hektinen tai stressaantunut olo, mikä vaikuttaa sitten sun toimintaa, että sun toiminta on sen mukaista, joka vahvistaa sun ajatuksen kulkuun, että no onpa mulla kiire. Ja taas se lähtee, että joskus se on sellainen syöksykierre, että sä saat käsittämättömän huonoihin tunnetiloihin itsesi vietyni lomilla ajatuksilla. Ja ne ajatukset on sellaisia, mitkä pystyy muuttamaan. Ei tietenkään kaikkea koko massaa, mutta sä pystyt saamaan sieltä semmoisia ajatusratoja kiinni, mitkä ei palvele, mitkä aina toistuu. Siellä on useita impulseja takana, mikä laukaisee ne ajatukset. Mutta kun sä alat tiedostamaan niitä, niin sä pystyt myös alkaa muuttamaan niitä.
Tätä varten kannattaa kysyä itseltään kysymyksiä, mitä ei välttämättä ole ehkä kysynyt koskaan tai ainakaan pitkään aikaan. Meillä on ihan pari minuuttia vielä lähetysaikaa jäljellä, Merja Takamäki. Ja haluaisin kysyä sulta sellaista, että jos olisi yksi asia, minkä sä haluaisit sanoa meidän kuuntelijoille, että mitä kannattaisi tehdä tai mitä kannattaisi itseltään kysyä tänään, niin mikä se olisi?
Millaista elämää sä haluat elää, että mikä on sun mielekäs elämä? Ja laittaa se tavoitteeksi ja sen jälkeen suunnitelma sen perään, miten sä pääset kohti sun mielekästä elämää.
Ja ne voi olla tosi pieniä asioita.
Kyllä, ei tarvitse olla tämmöisiä elämää suurempia, radikaaleja tekoja, vaan pieniä askeleita, millä sä meet kohti sun unelmaelämää.
Niin ehkä aluksi voi olla ihan hyväkin, jos tavoite ei ole liian iso, ja sitten kun sen on saavuttanut, niin tulee se oivallus siitä, että hei, mä pystyn tähän. Seuraava tavoite voikin olla vähän isompi. Kiitos Merja Takamäki tosi paljon tästä inspiroivasta tunnista ja aion ehdottomasti perehtyä molempiin kirjoihin ja tuo ajanhallintaopaskin on varmasti erittäin ajankohtainen siinä vaiheessa, kun täysin työelämään taas keväällä palailen vanhempainvapaalta. Mutta vikaksi biisiksi sä oot valinnut meille Johanna Kurkelaa ja Satojen merien näkijä.
Joo, tämä itse asiassa tässä biisissä on samoja tunnetiloja, mitä mulla on, kun mä oon omissa mielikuvitusmaailmoissani. Mä liikun paljon luonnossa. Ja mä näen ja kuulen siellä aika paljon kaikenlaista. Ja sieltä itse asiassa sieltä maailmasta tulee nämä myös mun piirustukset ja runot, tarinat monesti. Niin tämä itse asiassa kuvaa sitä tunnemaailmaa, mikä itsellä silloin päällä. Kiitos.
Yhteistyössä Viisas elämä. Matka itseesi alkaa osoitteesta viisaselama.fi.